The Daily Bread Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscupides.
Good morning everyone. Tayo po ngayon ay patuloy na mag-uusap about provision. Okay, kahapon po pinag-usapan natin yung provision ni Abraham na kuha niya nung inakyat niya yung bundok ng Moriah. Yung tinatawag nating mountain climbing faith. Na yung provision na tanggap niya nung siya nagkaroon ng pananampalataya, naghihintay yung provision ko sa bundok. Okay? At nakwento nga po natin, hindi inalaw ni God na mai-offer o mapatay yung anak ni Abraham, yung nag-iisa niyang anak nila ni Sarah na si Isaac. Bagkus nag-provide ang Diyos ng kapalit na pang-offering. At in the process, nabuhay po yung anak niya na si Isaac. Now, fast forward 1,500 years after. Same scenario to, Tedcha, maganda to. Nasa bundok naman ng Golgotha or Calvary. May isa na namang anak, nag-iisa rin anak to, ang i-offer or papatayin. Okay? At tulad din po ni Isaac, binuhat din sa likod niya yung kahoy na panggatong patungo sa bundok kung saan siya i-offer at yung kahoy na nga na yun ang magiging tool, kumbaga, para sunugin siya at i-offer. Ito naman pong 500 years after, buhat naman niya yung krus na kahoy din naman, ano, na magiging tool para rin siya mai-offer. So, paakyat din po siya ng bundok. At parehong-pareho po sila. Unfortunately, hindi po pareho ng ending. Kung si Isaac po ay na-spare at hindi na-offer dahil nag-interfere Lord at nag-provide palit na po tupa na naipit yung ugat dun sa tanga, this time hindi po nangialaman Diyos, walang kapalit na offering at yung nag-iisa niyang anak na si Jesus ay naalay po dun sa krus ng Kalbaryo. Hinayaan niyang mamatay sa krus ng Kalbaryo ang kanyang nag-iisang anak. Ang may kasabihan nga po, it's not those nails in his hands and feet that held him in the cross. No, it's his love for you and me. Kaya nga po sabi sa Bible, for God so loved the world that he gave his one and only son. Yun po yung pinakaralan natin days ago. Kaya po minsan, gusto nating questionin yung pagmamahal ng Diyos. Magdalawang isip muna tayo, humanap ka ng krus to remind you of his unconditional love. Kung gusto mong questionin yung provision ng Diyos, meron akong verse sa'yo sa Roma 8.32. Pakita mo, Seth. Kung hindi niya pinagkait ang sariling anak, kundi binigay siya para sa ating lahat, hindi kaya kasama rin niyang ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. Mga Daily Bread listeners and viewers, alam niyo po, minsan madaling questionin ng Diyos. Ba't di pa gumagaling nanay ko? Bakit hindi ganito? Ba't nalugi negosyo ko? Bakit ganito? Ba't ganyan? Alam niyo po, yung pinakamalaki nating problema na magdadala sa atin sa eternal damnation in hell, sinolusyonan niya. Napagwagian po ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ang sin and death, which is our greatest problem because it's an eternal consequence. So yung problema po natin, hindi ko minamaliit. Maaring physically, may problema tayo. I'm praying now for a friend na na-biopsy, may muscle sa liver, ping, pinagdadasal namin kagalingan mo. Maaring ikay nalugi sa negosyo, pero tandaan po natin, ang pinakamalaki mong problema at pinakamalaki kong problema, which is our problem with sin and eternal death, na pagtagumpayan na po ng ating Diyos na si Jesus sa krus ng Kalbaryo nung inalay niya ang kanyang buhay to die for you and me. Alam ko pong mahal tayo ng Diyos. At even ang ating temporal na pangailangan ay hindi niya pababayaan. Kapit lang po tayo. Huwag tayong tatawid sa kabilang ibayo, huwag nating compromise ang ating faith. Patuloy nating tawirin ang tuwid na daan. At huwag tayong gagaya sa iba na hindi lumalaban ng patas. Kapit lang po. God is our provider. Ama namin sa langit, salamat po. Kung di mo pinagkait ang nag-iisa mong anak na si Jesus sa amin, na we don't even deserve your son to die for our sins. Lord, ano pa ba ako questionin namin sa kabaitan mo? So Lord, patawarin niyo po kami kung minsan sinisisi ka pa nga namin eh. Pagka may mga dalangin kami hindi natutugunan. Pero Lord, ma-remind kami of the cross. Kung kami may question at doubt sa iyong kabaitan at kabutihan, maghanap lang kami ng krus, which is nagkalat sa kahit saan kami tumingin. And it will remind us of your unfailing and unconditional love. Patawarin niyo po kami pag ginagawa ka namin minsan parang genie na hingi lang ng hingi at hindi namin naunawaan ang ginawa mong sakripisyo ng anak mo to die so that we may live eternally. This is our prayer in Jesus' name.
Amen.
Amen.
Lord, alagaan niyo po lagi si Brad Jeff and always bless his mission. In Jesus' name we pray. Amen.